Lukas 23. Altxatu ziren denak eta Pilato gana eraman zuten Jesus. Han salatzen hasi zitzaizkion.
Gure nazioan azpilatzen harrapatu dugu gizon hau. Emperadoreari zergak ordaintzea galarazten du eta bera Mesias erregea dela esaten.
Pilatok galdetu zion.
Zu alzara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion.
Zeok diozu.
Pilatok apaizburu eta jende taldeari esan zien.
Nik ez dut gizon hau kondenatzeko batere arrazoirik aurkitzen.
Baina haiek behin eta berriro.
Judea osoan barrena herria azaldatzen ari da bere irakaspenez. Galilean hasi zen eta onaino iritsi da.
Hori entzutean, gizon hura Galilearra alzen galdetu zuen Pilatok. Eta Herodesen eskumeneko azela jakinik, ari bidali zion Jerusalemen baitzen egun haietan. Biziki postu zen Herodes Jesus ikusteaz, aspaldian baitzuen hura ezagutzeko gogoa, hartaz entzuten zituenengatik. Miraren bat egiten ikusiko zuela ere espero zuen. Herodesek galdera asko egin zion, baina Jesusek ez zion hitzik erantzun. Bitartean, han ari ziren apaizburu eta legemaixuak salatu eta salatu. Herodesek, bere soldaduekin batera, mespratxu eta izekaz erabili zuen Jesus. Eta jantzi distiratzu bat soinean jarririk berriro Pilato gana bidali zuen. Egun hartan, adiskidetu egin ziren Herodes eta Pilato, etxai baitziren lehen. Pilatok, apaizburu agintari eta herria berriro bildurik, honela esan zien.
Gizon hau, herrian azpilatzen ari dela eta ekarri didazue, baina zuen aurrean galderak egin dizkiot eta ez diot aurkitu zuek ekosten dio zuen errurik bat ere. Ez da Herodesek ere, guri bidali baiti guztera, honek ez du beraz heriotza merezi duenik ez ere egin. Zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut.
Baina denek aho batez oiuka esaten zioten.
Kendu hori, eta azka iezaguzu Barrabaz.
Barrabaz hau, hirian gertaturiko matxinada eta gizailketa batengatik kartzelan sartua zuten. Jesus askatu nahian, Pilato berriro mintzatu zitzaien, baina haieko juka.
Gurutxera hori, gurutxera!
Ark hirugarren aldiz esan zien.
Zerok ere egin du bada honek, nik ez dut hau kondenatzeko arrazoirik aurkitzen, beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut.
Haiek oiu eta oiu ari ziren gurutzera zezala eskatuz, eta gero eta handiagoak ziren oiuak. Orduan Pilatok haien eskabideari men egitea erabaki zuen. Haiek eskatzen zutena, matxinada eta gizailketagatik gartzelan zegoena, askatu eta Jesus beren esku utzi zien. Jesus gurutziltzatzera zeramatela, sorotik etxera zihoan bat, Simon Zirenekoa, hartu zuten eta gurutzea leporatu zioten, Jesusen ondotik eraman zezan. Herriko jende talde handia zihoan Jesusen ondoren, baita emakume asko ere bular joka eta arengatik aieneka. Itzuli zen Jesus aiengana eta esan zien.
Jerusalengo emakumeok, ez egin negarrik niregatik, egizue negar zeuengatik eta zeuen seme alabengatik. Ara, badatoz honako hau esango denegunak. Zorionekoak agorrak, aurrik sortu ez duten sabelak eta titirik eman ez duten bularrak. Orduan, honela esango diete mendiei, eror zaitezte gure gainera eta muinoei eskuta gaitzazue. Izan ere, egurrezeari hau egiten badiote, zer ezote iarrari.
Jesusekin batera, bi gaizkile ere eraman zituzten hiltzera. Burezur zeritzan tokira iritsirik, bertan gurutziltzatu zuten Jesus. Baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Jesusek honela zioen.
Aita, barka iezaiezu, ezpaitakite zer ari diren.
Soldaduek Jesusen jantziak banatu zituzten, zotze ginez. Herria begira zegoen. Agintariek berriz, Jesusi burla egiten zioten, esanez.
Besteak salbatu ditik, salba dezala bere burua, jainkoaren Mesias hautatua, baldin bada.
Soldaduek ere irri egiten zioten. Ondoraturik, ospina eskaini zioten eta esan.
Juduen errege baldin baiz, salba ezake gure burua.
Honako idazkun hau zuen buruaren gainaldean. Hau, juduen erregea da. Zintzilik zeuden gaizkiletako bat, Jesus irainkari zitzaion, esanez.
Ez alaiz bada i, Mesias, salba zak eure burua eta salbatu gu ere.
Baina besteak herria eta egin zion hori zioenari.
Ez alduk jainkoaren beldurrik, zigorra jasaten agoela ere. gure legezkoa duk. Geure egintzen gatik merezia baitugu. Baina honek ez diko kerrik egin.
Gero gaineratu zuen.
Jesus, oroit zaitez nita zerrege izatera iritsiko zarenean.
Jesusek erantzun zion.
Benetan diotzut, gaur nirekin izango zara paradizuan.
Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira guztian irurak arte. Eguzkia eskutatu egin zen, eta santutegiko jala erdi-zerdi urratu zen. Jesusek oio handia eginez esan zuen.
Aita, zure eskuetan jartzen dut bizia.
Hau esanik, azken arnasa eman zuen. Erromata rehuntariak, gertatua ikusirik, Jainkoa goretsi zuen esanez.
Benetan gizon hau zintzoa zen.
Ikuskizunera joandako jende guztia, gertatua ikusirik, bular joka itzuli zen irira. Jesusen ezagun guztiak, baita Galileatik jarraitu zioten emakumeak ere, urrutixeago zeuden begira. Orduan, kontseiluko kide bat etorri zen, Jose Seritzana, gizon on eta zintzoa. Honek ez zituen ontzat eman biltzar nagusiaren erabakia eta jokabidea. Judeako Arimatea herrikoa zen izatez, eta Jainkoaren erregetza noiz iritsiko zain zegoen. Josek, beraz, Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitsirik, izara batean bildu zuen, eta itzean zulaturiko eta oraindik beste inor ehortzi gabeko ilogi batean ezarri. Festarako prestaketak egiteko eguna zen, eta larunbata astera zihoan. Galileatik Jesusekin etorritako emakumeek, Joseren atzetik joanik, ilobia ikusi zuten, eta Jesusen gorpua nola ezartzen zuten begiratu. Gero, itzuli eta usain gozoko ukemduak prestatu zituzten. Larunbatean atxeden hartu zuten, agindua zegoen bezala.